Rodalia. Rodalia.
Der går den 109. udgave af Giro d'Italia i gang, og det kan blive en italiensk Grand Tour, der set med danske øjne kan gå hen og blive ganske historisk. Vi har flere rytter med end nogensinde før, og vi får 7-9-13 forhåbentlig også en dansk vinder. Og sker det, ja, så træder hovedpersonen ind i en historisk eksklusiv klub. Og dermed velkommen til mine to hovedpersoner i dagens italienske fortælling, Kim Plesner og Stefan Johus.
Tak for det.
Tak.
Og Stefan, ikke en Velropa podcast uden en dansk Giro-rekord.
En dansk Giro-rekord, ja. Altså, rekorden er jo, at vi har flere danskere med i Giro, end vi nogensinde har haft før. 8 danskere er til start, og ja, det er jo mega fedt og giver også lidt større chancer for os for at vinde noget.
Naturligvis, og Kim, apropos det med at vinde, så er Jonas Vingegaard stor favorit til Giro-sejren.
Ja, det er faktisk, jeg kan næsten ikke tænke tilbage på, hvor længe siden det er, man har haft så stor en favorit i et løb. Altså som regel er der gerne et par stykker, eller tre måske, der, selvom så den ene er favoritter af dem, men her der er én stor favorit, og det er Jonas Vingegaard. Der er jo ikke nogen Almeida, der er ikke nogen Carapaz af de her, hvad skal man sige, sådan lidt rutinerede rytter, i hvert fald i Grand Tour sammenhæng, som før har skabt nogle store resultater, så vi skal... Vi skal godt derned af også på verdensranglisten, ud over top 15 for at finde konkurrenterne, men man ved også altid, og specielt med måske Giroen, at der kan ske rigtig meget undervejs, og det så vi sidste år jo på sidste etape, eller sidste bjergetape.
Dagens udsendelse har fokus på holdene i Giro d'Italia. Vi skal tale favoritter, danskere og trøjer. Og til sidst, der kigger vi også frem mod de første 3 etaper i Bulgarien. Vi skal naturligvis quizze og uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer ingen podcast. Og med en helt særlig ekstra præmie her under Giro d'Italia. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Eller følg os på YouTube. Som sagt, altså næste store mål. 1.000 abonnenter, så hop ind på youtube.com og søg efter Velropa og abonner. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma. Den største dansk ejede leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTox på hylderne. Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Velropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis elektronikkæden Power.
Velropa Podcast præsenteres af Power.
Det er en vild tid for dansk cykling, hvor vi nærmest forventer en dansk sejr i Giroen, og hvor det ikke er et spørgsmål om Jonas Vingegaard, han vinder, men om hvor stort han vinder. Ham vender vi tilbage til, fordi hvad der også er ret vildt, det er det, som Stefan nævnte i toppen, antallet af danskere, der er med i den italienske Grand Tour. Faktisk står rekordmange 8 danskere klar på startstregen i Bulgarien på fredag.
Ja, den tidligere rekord var 7, så det var selvfølgelig tæt på, men der skal man også tænke på, at der var jo faktisk et dansk hold til start. Det gør jo sådan, at ligesom Uno X i år, de har også en del nordmænd, må man sige, i det de vælger at stille med helt norsk hold. Men for 24 år siden i 2002, der havde vi jo store navne som Rolf Sørensen, Frank Høj, Bo Hamburger, Lars Mikkelsen og Michael Rasmussen til start. Og sidstnævnt, han kørte jo for CSC som sammen med blandt andre, eller jo, blandt andre, men af danskere var det kun Jimmy Madsen og Danny Jonassen, og de kørte som hjælper for Tyler Hamilton, der blev nummer 2. Det var efter Stefans favorit, Paolo Savoldelli, Falken, der vandt der, men ingen danske etapesejre. Michael Rasmussen blev bedste dansker, men var en time efter Savoldelli.
Og jeg tror godt, at vi tør sætte næsen op efter lidt mere i årets udgave. Så Stefan, lad os bare tage danskerne en for en, og vi lægger ud med den hurtigste af dem, Tobias Lund Andresen.
Jamen, Tobias er jo rigtig spændende. Vi har jo set, hvor god han har været i år. Og, Og han kommer jo efter en lille pause og skal til at ramme formen endnu en gang, for anden gang i år, kan man vist godt sige. Han kommer efter etappesejr og kan jo allerede fra første etape gå hen og vinde, fordi det jo formentlig bliver en sprinteretappe. Og det er jo også ekstra spændende, når der er den her lyserøde føretrøje på højkant. Og så allerede igen for tredje etape ligger der sådan en endnu bedre mulighed for Tobias, fordi der jo ligger det her lange kategori 2 bjerg undervejs, hvor der er jo mulighed for at hække nogle af de tungere sprinter af, så der ligger masser af muligheder for Tobias Lund, men i første omgang så er det jo første etape og tredje etape.
Han kører for det franske hold Decathlon, og han har faktisk sin danske holdkammerat Rasmus Søjberg Pedersen med.
Ja, og man kan måske sige, at nu har Tobias fået det her endnu større gennembrud, end han allerede havde i forvejen, og så er Rasmus Søjberg måske gået lidt i stå, eller taget lidt lille skridt ned efter den her, synes jeg godt, vi kan kalde gennembrudssæson i foråret sidste år, hvor han jo overraskede kæmpestort i Brostensklassikerne og fik lov til at køre næsten dem alle sammen. Og her i Giroen, der må man formode, at han skal hjælpe Tobias som lead-out, og så klassementskaptajnen Felix Gall.
Så går vi til en af dem, de danske vi måske godt kan til at kalde lidt for en specialist, nemlig Johan Price Pedersen.
Jamen, Johan, han skal jo helt klart være med til at sørge for, at Caden Groves, deres sprinter, han kommer hjem til en masse spurter. Han er jo også en af dem, som nemt kunne tage et par etappesejre, hvis det kører for ham. Men der er jo også den her lange, 40 km lange enkeltstart, helt flade enkeltstart, som er en oplagt mulighed for Johan at prøve at vise sin enkeltstartsevner frem, fordi en ting er, når man er enkeltstartsrytter, så er der ikke så mange muligheder i løbet af et kalenderår, hvor man lige kan vise sig frem og sige, eller vise, hvor god man egentlig er, fordi man ofte bliver brugt i noget hjælpearbejde, så jeg tror, det bliver vigtigt for Johan, at også lige at få måske en top 10, eller hvad han nu kan rave til sig for at vise, at han stadig har den der styrke.
En anden, der har stor erfaring og har vundet en hel del enkeltstarter igennem sin karriere, det er Mikkel Bjerg, der er med for UAE.
Ja, måske lidt overraskende, at han kom med i Giroen efter det her ret forsømte forår på grund af det famøse kangurestyrt Down Under. Men det er jo ved at være over en måned siden, at han kom tilbage, og nu så jeg lige på hans resultatliste her i klassikeren. Der var en del DNF'er nedover, men vi så også nogle gange, at motoren den er ved at være, hvor den skal være, og kommet op i omdrejninger igen. Og når først den er det, så er han jo bare guld værd for deres hold, uanset om der skal lægges i kakkeloven til nogle angreb, eller om der skal køres nogen ind, hvis det begynder at brænde på.
Jeg tror, feltets gladeste dreng er dansker. Han hedder Niklas Larsen og kører for Unibet Rose Rockets.
Det er, han bliver også kaldt Sweet Larsen, det skal vi jo lige huske, det er rigtig, rigtig godt kaldenavn, og han er virkelig imponeret her i foråret, og det er jo sindssygt fedt, at Niklas Larsen han er blevet udtaget for det her Unibet Rose Rockets hold. Han er nok låst relativt meget, fordi de jo kommer med deres store stjerne, Dylan Groenewegen, og skal gå efter nogle spurter, og jeg tror, at Niklas han kommer til at blive brugt på en eller anden måde i deres lead-out-tog, men jeg tror, det bliver formentlig Lukas Kubis, deres næstbedste sprinter, kan man godt sige nu, og så Elmar Reinders, som bliver de sidste to mand. Men jeg har lidt, jeg spurgte faktisk også Niklas lidt ind til det, fordi at jeg tror egentlig, han vil være den ideelle sidste mand på et sprinttog, men det åbner jo så måske lidt op for, at Niklas også kan få lov til at gå efter nogle af de her udbrudsetapper, fordi jeg tror, hvis han rammer et udbrud på en dag, hvor det passer ham nogenlunde, så kunne han altså godt gå hen og blive farlig i sådan en finale, og måske tage en etappesejr.
Og der er ikke nogen, der er for nart til at køre ham i smadder i det løb her, så kommer han afsted, så kan det være, at han holder hele vejen hjem. En anden, som faktisk har leveret en meget, meget flot solosejr tidligere i år, og ligesom har fundet tilbage til sit gamle niveau, det er Michael Valgren.
Ja, og han har jo hele tiden haft Giroen som sådan en målsætning i år, og det startede han jo også fint ud med, som du siger, at han har jo allerede vundet på italiensk grund, altså femte etape af Tirreno, den flotte etappesejr. Og så er der jo sket det på EF, at specielt Carapaz er jo ude, men også de her typer som Ben Healy og Nelson Paulus, som jo er nogle af de store kanoner, man godt kunne have forestillet sig, at holdet ligesom skulle bakke lidt mere op om. det ser sådan lidt ud, når man ser på holdet, sådan lidt ud som om, at næsten alle sammen kan få en mere eller mindre fri rolle og ligesom få lov at køre om etaper i udbrud, fordi der er ikke nogen oplagte klassementsfolk i hvert fald. Og det var han jo tæt på, Valgren, 2 år siden på etappen til Luca, hvor den der forpulede, skulle jeg til at sige, franskmand Benjamin Thomas, han lige kom på tværs og nubbede den der sejr, vi alle sammen havde håbet på, at han skulle have. Så måske i år, så tager han revanche for den.
Den mest rutinerede af de 8 danskere, der er med, det er Christoffer Juhl Jensen, der kører sin, jeg tror det 15. eller 16. Grand Tour nu her.
Jamen altså, han kommer jo til at være den her stærke, trofaste vejkaptajn for JK-holdet. Jeg synes faktisk, han har set rimelig godt ud i år indtil videre. Jeg så også, han var med i et udbrud nede i Tour of the Alps faktisk, men han er jo primært med for at hjælpe holdet at være vejkaptajn. De har jo også Ben O'Connor, som de satser på i det samlede klassement. De har også Pascal Ackermann, som måske skal hjem til nogle spurter, og de har også en Andrea Vendrame, som har set virkelig godt ud i år, som måske vil gå efter mellemetaperne. Så det kommer også til at stille store krav til sådan en som Christoffer Juhl Jensen, men det fede ved ham er jo også, at han er god til at tage sine føringer, hvis der skal hente sit udbrud, men han er også sådan en mand, som er god til at have med i et udbrud, fordi vi ser jo, hvordan JK ofte kører. De har jo været ved at kuppe både Tour de France og Vuelta ved, at Ben O'Connor han deltager i et udbrud, som får for lang snor, og han ender med at køre hjem og hente en masse tid til det samlede klassement. Og der er det jo vigtigt at have et par stærke hjælpere med sig, så må ikke også, at Christoffer Juhl Jensen han bliver sendt i nogle udbrud for måske at hjælpe nogle af sine lidt mere sådan, ikke stærkere holdkammerater, men måske sådan lidt mere farlige holdkammerater i finalerne.
Og så er der naturligvis Jonas Vingegaard. Han kan jo komme i en meget eksklusiv klub, hvis han vinder Giro d'Italia, og Kim, han kan blive den blot 8. rytter i historien til at vinde alle 3 Grand Tours.
Ja, der er både nogle gamle drenge med på den liste, og så er nogle nye, så vi har jo valgt at dele den op her efter anciennitet, og det vil sige, at jeg har fået alle de gamle røvhuller der, og så tager Stefan den moderne del af cykelsporten. Jacques Anquetil, han fuldførte den her trippel allerede i 1963, som den første. Så var det Felice Gimondi, italieneren, og han vandt, dem faktisk inden for 4 år med Vuelta-sejren i 68 som den sidste, og så Eddie Merckx selvfølgelig har vundet en del Grand Tours, 11 styks, og han var så til gengæld 6 år om at fuldføre den her triple i 1973, også med Vueltaen. Og så kom Bernard Hinault. Han vandt turen og Vueltaen i 78, og så i 1980 tog han Giro. Han er ikke så længe om det. Der skulle gøres kort proces.
Og så gik der faktisk næsten 20 år, inden næste mand kom til.
Ja, det var jo El Pistolero, Alberto Contador, som gjorde det hurtigere end nogen anden. Han brugte kun 2 sæsoner på at gøre det. Han vandt turen i 2007, og så vandt han både Giro og Vuelta i 2008. Vincenzo Nibali kørte jo i samme periode, men brugte lidt længere tid på at opnå hans trippel. Han er til gengæld den eneste på listen, der slutter af med at vinde turen. Den vandt han så i 2014. Og så har vi Chris Froome, som brugte 6 år på at gennemføre det. Han vandt jo så Giroen tilbage i 2018, som jeg tror, vi stadig husker lidt hans finestre fueling strategy coup på. Og så kommer vi jo til Jonas Vingegaard, som vandt turen i 2022, og han vandt Vueltaen sidste år, 2025, og kan så nu få sin trippel og gøre det på 5 år.
Og hvis det går, som præsten prædiker, så træder Jonas Vingegaard altså ind i den her lille eksklusive klub allerede her i maj måned. Og så til september, der køres Vuelta a España. Og vinder Tadej Pogacar den, så kommer han også med i klubben. Og Kim, det er da sådan lidt vildt, at vi kan få 2 markante rytter ind i klubben på så kort tid.
Ja, på nærmest samme tid, og det er jo selvfølgelig meget, hvad skal man sige, poetisk eller logisk eller et eller andet, at lige netop de to, der har kørt et og to i, jeg ved ikke hvor mange løb, at de måske sådan rammer den nogenlunde samtidig. Men i betragtning af, at der kun er otte, der har gjort det gennem hele historien, så er det ret voldsomt med to på en sæson, må man sige. Det er langt over gennemsnittet.
Hvor meget betyder det, Stefan, tror du, for Vingegaard at komme med i det her meget fine selskab før Pogacar?
Altså, jeg tænker jo, at der er ikke så mange andre, der sætter rekorder og melder sig ind i eksklusive klubber end Pogacar for tiden. Så på med de briller, så tror jeg, at det sådan placerer Jonas Vingegaard på et eller andet sted lidt mere lige med Pogacar, i hvert fald når det kommer til Grand Tours. Pogacar har jo vundet 5 Grand Tours, 4 Tour de France og en enkelt Giro. Jonas, han har vundet turen 2 gange og 1 Vuelta. Han har også foræret en Vuelta væk.
Det er Pogacar trods alt ikke prøvet.
Det har han ikke prøvet. Mm. Men nu kører han jo så sin første Giro, hvor at hvis han vinder den, så er han jo op på 4 Grand Tours, han har vundet og lavet sin triple og meldt sig ind i det her fine selskab. Og så er han jo lige pludselig kun 1 Grand Tour efter Pogacar. Så på den måde synes jeg, at hvis Jonas nu vinder den her Giro, og så har fuldført sin triple, så kommer han tættere på Pogacars status, i hvert fald når man kigger på Grand Tour, så kan man sige, ja, jamen, så har Pogacar slået Jonas flere gange end omvendt og så videre, men altså, det er ret ekstraordinært for Jonas at gøre det her, og jeg ved ikke, om det lige betyder sådan ekstremt meget for ham, at han gør det før Pogacar, men jeg synes i hvert fald, når man kigger på, hvad de to har præsteret i Grand Tours, så begynder det sådan at være mere ligevægtigt, i hvert fald lige på den del.
Og vi skal bare huske på, at det er en meget, meget lille, fornem, eksklusiv klub med nogle fuldstændig vilde navne, både lidt mere nutidige og de gamle koryfæer. Det er altså det er et vildt selskab, han træder ind i her, Jonas. Og nogle gange så har jeg lidt sådan på fornemmelsen, at vi har accepteret, at Jonas Vingegaard er der og glemmer, hvor vildt det, han ligger og laver i øjeblikket, det er. Ja. Og nu skal vi ikke tage glæderne på forskud. Der er stadigvæk 3 uger til, og han skal lige gennemføre og alt det der. Men klarer han det her, så er han altså i historisk selskab. Han, det kunne have været endnu vildere, som du sagde, Stefan, hvis han ikke havde foræret den der Vuelta væk. Nu her er der ingen foræringer, for der skal vi. Quizze! Og stillingen er jo lidt sjov, faktisk, fordi Stefan har 7 point, Kim har 10 point, og så Michael, der var med i vores store rutegennemgang, han har 11 point, så han fører rent faktisk, og der er ikke nogen af jer, der kan hente ham, eller I kan godt hente ham i dag, men ikke komme forbi ham. Der er en enkelt point på spil i dag, og quizzen er lidt kryptisk, men også lidt imponerende, faktisk. Fordi du var lidt inde på det, Kim, i toppen, at selskabet, som Jonas er op imod i den her Giro d'Italia, er ikke det mest voldsomme. Og derfor så er spørgsmålet også, i hvilken af de her ryttere, som Jonas han er op imod, er den seneste, der har besejret Jonas samlet i et etapeløb? Og det er altså en rytter, der er med i årets Giro. Jeg kan også sige, at han er med i Plessners Power Ranking lidt senere. Men hvilken rytter er den seneste, der har besejret Jonas samlet i et etapeløb? Er spørgsmålet forstået?
Ja, og jeg har faktisk et lille ekstra spørgsmål til jer. Jeg vil ikke fyre den af inden, fordi jeg så tænker, hvis nu det er quizzen, så var det ikke godt. Så var det jo godt for mig, fordi så havde jeg nok kun. Med hensyn til de her tripler, der er jo nogen, jeg tror det er en 6 eller 8 rytter, der kan vinde en etape i alle 3 Grand Tours i årets løb, faktisk, hvis de vinder i Giroen. Og en af dem, han kan faktisk blive den ældste nogensinde, altså som i den alder, han har, at han fuldfører den triple af etapesejre. Mm. Hvem er det, der kører i årets Giro?
Det er Wout Poels.
Sådan. Så du læste den også?
Smask. I har forberedt jer på quizzen, har I? Nå, jamen, hvis spørgsmålet forstås, så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der selv lytter med. Lad nu være med at google. Der er i år ikke 22 hold, men 23 hold med i Giro d'Italia. Det er de 18 World Tour-mandskaber og de 5 Pro Teams. Nu skal vi i gang med vores hold gennemgang her, og vi tager dem simpelthen slavisk. Vi skal tale om de vigtigste profiler, og der er 184 ryttere til start, og som jeg lovede dig, Kim, i mandags, så gennemgår vi dem alle sammen. En efter en, ja. Simpelthen. Ej, lad os nøjes med de mest... de største profiler og de mest markante ryttere, dem der måske har en chance for at vinde nogle trøjer, og vi tager holdene i alfabetisk rækkefølge, og vi lægger ud med et af de hold, der faktisk kommer med en af de store favoritter til pointtrøjen, det er Alpecin Premier Tech og Caden Groves.
Jamen, når man kigger ned over holdet, så er alt jo nærmest sat op for at køre for Caden Groves. Og det kan man egentlig godt forstå, fordi der er jo, når man lige sidder og kigger det igennem, der er sådan 9-10 etapper, der faktisk er mulige for en type som Caden Groves at gå efter. Der er sikkert en del af dem, der også går til udbrud, men det vil virkelig ikke overraske mig, hvis Caden Groves gik hen og vandt 2 etapsejre i årets Giro. Så det er det, som det hele handler om for Alpecin. Det kan godt være, at de lige har taget en enkelt eller to med, som også kan køre en lille smule opad, men det er virkelig tydeligt, at det handler om at kunne køre noget hjem til en spurt og lægge den op til Caden Groves.
Bahrain Victorious kommer med et hold med flere velkendte profiler, men Kim, hvem skal sætte det der Victorious i holdnavnet?
Ja, det ser jo godt nok ud som om, at de har selvfølgelig en fyr, der er lidt halvhurtig. Sambanini kan godt køre en spurt en gang imellem. Vi har Alex Sigard, som jo fik et fantastisk forår og er jo sådan lidt en... Måske Kasper Askren-type, hvis man skal sige sådan lidt som en dansk rytter, som godt kan gå efter en etape på et udbrud eller to. Men ellers så må det jo være klassementet, hvor Santiago Buitrago virker som den mest sådan, naturlige klassementskaptajn, men han er faktisk aldrig blevet bedre end nummer 10 i en Grand Tour. Og så har de jo Damiano Caruso, som er 38 år gammel, men blev toer i 21 efter Bernal og blev 5'er sidste år. Har han lige en ekstra i sig her? Det er hans sidste sæson, det er hans sidste Giro. Kan han fyre et topresultat af? Det er jeg sådan lidt i tvivl om, og jeg er lidt spændt på at se, hvem af de to, der egentlig ender med at blive deres klassementskaptajn.
Så har vi det første pro-team, der har det mundrette navn Bardiani CSF 7 Sabre. Hvem skal vi holde øje med her, Stefan?
Jamen, ikke særlig mange, tror jeg. Det er jo sådan et, det er jo selvfølgelig et italiensk hold, som skal ud og vise sig frem, og det er nok også det, de primært kommer til at gøre, altså at prøve at ramme nogle af de her udbrud. Jeg har noteret mig i hvert fald Manuele Tarozzi, som jeg husker fra sidste år, fordi han jo nærmest var i udbrud alle dagene, eller han var i hvert fald, når jeg lige sad og kiggede det igennem igen, var på udbrud på 7 etaper. Det er jo også ret mange af de her udbrudsetapper, du rammer, ikke? Jo, men så er der jo nogle dage, hvor udbrud nærmest ikke kører afsted, ikke? Men det er helt klart, på første etape, der kommer 2 italienere i udbrud, og den ene, den er Tarozzi. Det kan man næsten være sikker på. og så er der et andet, der hedder Enrico Sanoncello, som er en lille smule sprinter. Men hvis man kender ham, så ved jeg, at man sidder og spiller holdet. Fordi han er sådan en type, hvor at skal du bruge en billig top 15, ja, så tager man ham ind. Men jeg vil ikke sige, det er nok ikke ham, der man sidder sådan og holder mest øje med, eller kommer til at se mest til i løbet af Giroen.
Næste hold er til gengæld et hold, vi kommer til at holde en helt lille øje med, fordi der er ikke mindre end 2 danskere med på Decathlon, Kim.
Det er rigtigt. Der er også 2 nordmænd, men lad os holde fokus på danskerne, synes jeg, der er helt bestemt.
Og der er en hulmeste masse nordmænd, der er med i det.
Ja, der er mange nordmænd med, man. Det må være rekord. Mm. Jeg synes egentlig godt, man måske kan sige, at Decathlon egentlig har været sådan lidt forårets hold. Og det er til trods for, at måske deres 2 mest prominente signings i off-season, det var fra Visma, og var Olaf Køge og Thies Benoot. De har slet ikke været i aktion. Altså, de har ikke kørt cykelløb siden 2025. Så ikke... mindre imponerende, men de har også nogle hurtige cykler, og der er mange, der ser Felix Gall som en podiekandidat, og så ser vi og mange andre faktisk nok også Tobias Lund som en top 3 sprinter i det her felt, og det synes jeg både er faktisk på de flade etaper og de sådan lidt hvor der skal lidt mere holdbarhed til.
EF Education Easy Post er det næste hold i rækken. De kommer uden sidste års nummer 3 og øvrigt tidligere vinder Richard Carapaz. Hvad er deres ambitioner?
Jamen det er jo klart, at uden deres mand, der skulle have kørt klassement, Richard Carapaz, han bøvlede med et sidesår, som lige pludselig krævede operation. Så står de pludselig tilbage med et hold, som nærmest bare er udelukkende gearet til at gå efter etapesejre. Og det bedste bud, når man kigger ned over holdet, sådan helt objektivt, hvis jeg lige lægger danskerhatten ned, så er det Michael Valgren. Han har virkelig, virkelig kørt godt i år, og jeg kan næsten ikke, jeg tror, hvis Valgren han rammer bare et par udbrud, som holder hjem, så vil jeg næsten godt garantere, at han napper en af dem. Så det glæder mig rigtig meget til at se. Altså en Valgren, der får frit spil, frit slag, det betyder også en Valgren, der ikke skal hjælpe nogen på de hårde etaper, og så bliver han bare ekstra skarp til der, hvor han skal gå efter det. De har også en anden mand, Jefferson Alexander Cepeda, den ene af Cepeda-brødrene der, som har været fætter. Ret stærk i år, og som er fætter, undskyld.
fætter Cepeda.
Han har også set stærk ud, og det skulle ikke undre mig, hvis han også var at finde i nogle af de her udbrud på de mere bjergrige etaper. Og så er der en anden ting med EF, det skal man jo lige huske, at de kører ikke i deres lyserøde trøjer i Giroen, fordi at det
nå,
må de jo ikke.
På grund af førertrøjen. Nej.
På grund af førertrøjen. Så de har lavet en ny spacey trøje. Den er sådan inspireret af Aliens faktisk, og har fået det navn, hvad var det, det hed? We Ride in Peace, som er lidt der spiller på det her, når aliens kommer, så siger de, we come in peace. så de kører i den her grønne trøje, hvor der er nogle aliens og noget halløj på. Egentlig meget, meget sjovt, og det synes jeg egentlig, at EF har gjort mange gange. Mm. De har lavet nogle vilde designs, så man skal lige vende sig til, at de kører i en grøn trøje.
Næste hold er fransk med sådan et lidt engelsk twist, fordi de hedder Groupama Frances de Jeux United. Hvad er deres ambitioner i Giroen?
Jeg er nok desværre bange for på deres vegne, at det er nogen, man ikke behøver at holde så meget øje med. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig tyndt hold. Ham, Paul Penouet, er relativt hurtig sprinter. Men som Stefan også nævnte før om en anden sprinter, han er nok ikke sådan en, der kan sprinte mere om en etapesejr, men man kan være god for en top 5'er eller en top 10'er. Og ellers så må det også her handle om etaper via udbrud. Roland, ikke Pierre Roland, og vist heller ikke relateret. Han var jo et ret stort talent, eller betragtet som et kæmpe talent, efter han vandt fredsløbet og U23 Lombardiet tilbage for 3 år siden, 2023, og har kørt top 10 Lavenir. Ja, men han er gået lidt i stå. Han har ikke kunne følge op på det som senior. Nu fylder han 23 år til august. Det er jo gammelt i moderne cykelsport lige pludselig. Og så har de Rémy Rochard måske også som noget udbruds, men ikke noget, sådan, du ved, man rigtig kan fremhæve.
Næste hold har nærmest en dansker koloni. Men på en eller anden måde er det lykkedes dem at komme til Italien. Uden danskere.
Ja, det er nærmest.
Til gengæld så kommer Little Trek med ambitioner, tænker jeg, om både etapesejre og trøjer.
Ja, i hvert fald både etapesejre, og så må det jo næsten være den, pointtrøjen, og så den samlede sejr, den bliver måske lidt svær, den lysrøde trøje, det håber jeg da i hvert fald på. Men den grønne trøje til pointtrøjen til Jonathan Milan.
Den er jo lilla, skal vi lige, selvom ja, den grønne trøje ligger i munden, men
Ciclamino.
Jeg håbede også, jeg lige nåede for det rettet, men den ligger ret fast på tungen, pointtrøje og grøn trøje, vil jeg sige. Men Jonathan Milan er den store stjerne her, og lead out fra Simone Contoni, Max Walscheid og Team Thorne Teutenberg, det er ikke helt tosset. Og så er det måske lidt mere tosset med Derek G som klassementskaptajn. Ikke sådan set, fordi vi ikke har set før, at han kan gøre noget, men jeg synes bare ikke rigtigt, at han efter skiftet her har fået sådan rigtigt det til at spille. Men han har et topniveau, hvis han rammer det, der gør, at han faktisk godt kan i princippet køre på podiet. Og så er der en lille smule fri rolle til Ciccone. Han kører ikke engang i år, ikke ifølge dem selv, i hvert fald klassement, til han ikke gør det mere. Fordi han er blevet så træt af at køre klassement nu, efter det ikke lykkedes, at efter sidste år, så sagde han, nu gider jeg simpelthen ikke mere. Han kører hovedsageligt, har det lige meldt ud i dag, efter etapesejret, Men det kan jo godt være, at hvis han kører, de etaper, han kører efter, at de automatisk bringer ham i spil til bjergetrøjen. Så dermed ligger der måske 2 trøjer, de har som ambition.
Og måske ligger der en kop og venter på en af vores mange dejlige støtter på tier.dk, fordi når man støtter os, jamen altså, så deltager man hver uge i lodtrækningen om en kop eller andre fede præmier. Og vil du deltage i vores lodtrækninger, så er det altså nemt at hoppe ind på tier.dk. Beløbet, du vælger, er ja, valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og gennem hele Giroen, der kører vi til alle jer, der støtter, en virkelig, virkelig fed ekstra præmie i samarbejde med Copenhagen Sprint. Ja, det vil sige faktisk 3 præmier, fordi 3 gange undervejs i Giroen, der trækker vi noget om 2 billetter til det nye VIP-område ved Sankt Hans Torv. Og her der kommer du altså helt tæt på rytterne, og endda også, hvad skal vi kalde det, når de er nede i lav fart, når de kommer ud af svinget der fra Nørre Allé. Det er med mad og drikke, og i øvrigt begge dage, både lørdag og søndag, og præmien har altså en samlet værdi af 5.000 kroner. Og er du ikke blandt de heldige, der vinder, så skulle vi hilse fra Copenhagen Sprint og sige, at så skal man være lidt hurtig ved havelågen, for der er altså kun 150 pladser tilbage til det her webområde. Så skal du og din virksomhed eller jeres kunder have en eksklusiv oplevelse, så er det ind på copenhagensprint.com og book dine billetter. Men i første omgang, Stefan, der skal vi have fundet dagens vinder af en kop.
Det skal vi nemlig, og dagens vinder har været med os siden april 2024, og i dag er det en kvinde, som hedder Anne Morsing.
Ja. Fedt. Jamen, Anne, skønt, at du har været med her i et par år, og kæmpestort tillykke med din kop. Jeg håber, at du på sociale medier vil få lov til at se dig sidde og drikke af din kop her undervejs i Giroen. Husk, at vi for alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver 5'er, du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde, og dermed altså også større chance for at komme til VIP til Copenhagen Sprint. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og kæmpestort tillykke til Anne. Vi skal videre i vores holdgennemgang her, og det næste hold er sådan et fusionshold, i hvert fald rent sponsormæssigt, fordi en belgisk sponsor og en fransk sponsor er gået sammen, og dermed så hedder vores næste hold Lotto Automarché. Hvem kommer de med, Stefan?
Jamen, i forhold til klassementet, der kommer de jo med Lennart van Eetfeldt, og det kan godt gå hen og blive spændende, det kan også gå hen og blive en fiasko, men han er jo sådan en, der gerne vil køre klassement, som bare ikke har gjort det så meget endnu. Hvis man husker tilbage til Vueltaen 2024, der kørte han jo klassement og kom rigtig godt fra start faktisk. Han var ved at slå Roglic på en bjergeafslutning. Det år, der var Roglic rigtig godt kørende. Men han fejrede lidt for tidligt og gav sejren til Roglic. Senere i Vueltaen udgik han så altså sådan relativt tidligt, men det var i hvert fald en rigtig flot start, han havde. Sidste år skulle han også køre klassement i Tour de France, men udgik på grund af nogle rygproblemer, som havde nævet ham sådan lidt i løbet af sæsonen. Så Lennart van Eetfeldt, jeg tror faktisk, han har potentialet til at gå hen og blive i hvert fald en top 10 rytter i en Grand Tour, men vi må se, om han rammer den i år. Så har de også taget Arnaud Delis med, sådan lidt sent i truppen, eller i planerne i hvert fald. Han har jo bøvlet lidt med formen her i foråret, det tror jeg, vi har været lidt inde på. Men så har han faktisk lige vundet sit første løb her for nylig, og selvom det måske ikke var det mest stærkt besatte cykelløb, så det var et 1-1 løb, og på en eller anden måde, så må de jo have vurderet, at han er klar til Giroen, og måske bekræftet med den her ene sejr, han netop har snuppet. Så han er jo helt sikkert en mand, som når han er i form, så kan han jo være her, der og alle vegne. Og også meget nemt, eller ikke nemt, men han kan meget vel tage en etappesejr i en ren sprint.
Vi har jo nogle gange lidt udfordringer med at finde ud af, hvad hold de hedder, fordi de skifter jo navne, som vi andre skifter underhakker. Men der er ikke så meget pis med det næste hold. De hedder det samme og har gjort det i 15 år. Spanske Movistar kommer med næsten 2 danskere. Henrik Madsen og Einar Rubio.
Ja, Jeg tror jo desværre, må jeg jo hellere sige, hverken at Enric Mas eller Ainar Rubio, de bliver de mest interessante navne på holdet i Giroen, og heller ikke Juan P. López, som de har købt ind fra Little Trek. Jeg ser måske mere den hurtige Jorge Luis Aguilar, og ikke mindst Javier Romo, som nogle ret spændende navne faktisk.
Ja, fordi ham har du vist et godt øje til, Stefan, ham Javier Romo.
Ja, det kommer jo først til senere, ikke? Nu afslører du mig, men ja, altså, det er jo sådan en, som han er åbenbart tidligere triatlet jo, og det kan man måske godt se på den måde, han kører sådan lidt med hovedet under armen nogle gange, og kan vist også styre lidt en gang imellem, men sidste år i Tour Down Under, der vandt han en etape, og han var tæt på at vinde på Vilunga Hill, hvor han faktisk angreb sådan meget tidligt og fik et stort hul og gik så lidt koldt mod slutningen. Men det kom jo frem også i den forbindelse i Tour Down Under, at han kørte nogle fuldstændig vanvittige watt og har et virkelig godt punch. Så det kunne blive spændende med Javier Romo. Han er også lige blevet nummer 7 sammenlagt i Baskerlandet rundt. Jeg tror måske mest på, at han kan blive en af de her udbrudskonger, som kan gå hen og vinde en etape og blive nummer 2 og 3 på en etape. Altså sådan rigtig, måske sådan en Derek G, Giro d'Italia, hvis folk kan huske, da Derek G, han var nærmest i alle udbrud og var tæt på at vinde, jeg ved ikke hvor mange etaper, uden at vinde en.
Apropos det her med navneskifte, så kommer vi til et mandskab nu, som på en eller anden måde jo, vi kan næsten tillade os at sige, at det er et dansk hold, for det er nemlig Ineos, der har fået en dansk partner, så de nu hedder Netcompany Ineos Cycling Team.
Ja, det er jo faktisk et ret stærkt hold, når man kigger ned over det. De har også to kaptajner i forhold til klassementet. Den første er Egan Bernal, som jo har vundet løbet før, og som jo jeg har snakket lidt eller en del om Egan Bernal i forhold til den her Giro. Jeg tror på, eller håber måske mere på, at han kommer sådan tilbage og bliver en trussel i forhold til at vinde Grand Tours. De har også Timen Arensman, som... Ja, ofte er det jo gået lidt galt for ham, men han har også bare vist flashes af noget virkelig, virkelig godt, og har jo en fænomenal enkeltstart også. Så ham tror jeg også, man kan holde lidt øje med, men nogle gange så har han det også med at knække lidt på de store bjergetapper. Han er jo en af de lidt større klassementsrytter, kan man godt sige. De har også sådan okay hjælp i bjergene. De har den meget erfarne Jack Hake på holdet. Og så har de Magnus Sheffield, som måske også kan bruges lidt i bjergene. Og Embret Svistad Bortzing. Men de har også en italiensk favorit på holdet, Filippo Ganna, som jo helt sikkert skal vinde den der 40 km lange flade enkeltstart. Og så har de endda også Ben Turner på holdet, som egentlig har vist, at han kan vinde sådan reelle sprinteretapper. Det har han i hvert fald gjort før, da han vandt i Vueltaen en sprinteretappe. Og så har han også kørt top 3 på en sprint i Giro d'Italia, så han er så lidt en overset sprinter, eller måske en, der har fundet ud af lidt senere hen, at han faktisk er virkelig god til de her sprinter også. Så ham tror jeg også, man skal holde lidt øje med.
Og lad os være et super spændende hold, de kommer med Netcompany Ineos der, så Monekti sidder og hæpper ud hos Netcompany på, at de får nogle sejre allerede her i deres første løb som partner. Vi skal til et hold, der sådan af politiske omstændigheder har valgt at skifte navn, fordi det tidligere Israel-mandskab hedder nu NSN Cycling Team, og Stefan, de kommer altså med en af de unge kometer i sporten.
Og hvem af dem tænker du på egentlig, når du siger det?
Alessandro Pinarello.
Alessandro Pinarello, han er, og det er faktisk ikke engang kun os, der har været spændt på ham. Han har kørt det godt, Tirreno Adriatico, hvor han blev top 10, og så var han jo med i det her Gran Camino, hvor han viste, at han var... altså relativt punchy. Altså han vandt en etape foran Adam Yates og Jørgen Nordhagen blandt andet, og kørte sig måske lidt ind i noget, hvor man tænker, er det en, man skal holde øje med i bjergene i Giroen endda? Fordi han netop kunne slå Adam Yates på en, det var så ikke en vanvittig bjergetappe, men de sluttede der på et lille bjerg. Så han kunne helt klart være spændende, et af de lidt nyere navne, der sådan har meldt sig på scenen her i foråret. Men historien med det hold er nok mest, at de kommer med så mange sprinter. De har Ethan Vernon, som nok er den primære sprinter til de flade etapper. Så har de også en Jake Stewart, som faktisk også har vist tidligere, at han også kan være med i de store massespurter, men må nok vise sin plads lidt til Ethan Vernon, der dog har lidt mere topfart. Og så har de også Corbin Strong med, som er den her sprinter på de hårde etapper. Altså en, som måske også sagtens selv kunne køre en top 10, eller måske endda top 5 på, i en spurt, men virkelig udmærker sig, når sprinterne de bliver sat af på de hårde stigninger, så kan han klemme sig med ind til finalerne. Så ja, et hold, der har masser af sprinter, en ung Alessandro Pinarello, og så har de faktisk også lidt ambitioner om at køre klassement for Jan Hirt, den her 35-årige gamle, han har jo kørt på Quickstep i en del år også. Ja, han har gjort det før, altså kørt top 10 i en Giro, men jeg ved sgu ikke, hvor meget jeg lige tror på det i år, men altså et eller andet skal de jo prøve på, kan man sige, i klassementet.
Fra holdet, der har Pinarello, til holdet, der hedder Pinarello, nemlig pro-teamet Pinarello Q36-5.
Ja, der må man jo nok være ærlig og erkende, at altså, det er jo et lidt nyt hold på den store scene, og der er altså bare stor forskel på det her Pinarello Q36-5 med og uden Tom Pidcock. Og den her gang, der er de uden, så der skal man jo lede lidt. De har den falske kristen, bror fra Schweiz, Fabio Kristen, og så har de Matteo Moschetti, som er en ret hurtig.
Er det Jan Kristens bror?
Ja.
Oh, wow.
Og Moschetti, klart hurtig, men mangler ligesom sejrene i det allerhøjeste, eller på det allerhøjeste niveau. Så skal vi kigge noget klassement, skal vi nok kigge efter Chris Harper, som de har hentet ind fra Jayco, som blev syver her i Tour of the Alps i forberedelsesløbet. Det er jo en god placering. Så med lidt held kan han måske godt snige sig ind i noget top 10-15 stykker.
Red Bull bor Hans Grohe er et af de nye storhold i cykelsporten, men det er ikke hverken Remco, Roglic eller Lipovic, de kommer med som klassementshåb, Stefan.
Nej, når du siger det, så er det egentlig ret vildt, at de stadig stiller med et ret habilt hold, og især i forhold til klassementet. Altså, vi har jo snakket lidt om den formstærke Giulio Pellizzardi, som jo efter han blev treer i Tirreno, gik hen og vandt det her Tour of the Alps foran Egan Bernal, Tim Arensman og Michael Storer, som også er nogle bejlere til klassementet her i Giroen. Så han er blevet hypet op til en potentiel podieplads, og det er måske også med rette. Han er jo ung og har set virkelig stærk ud, og som jeg også tidligere har været inde på i var det forrige podcast, at han leverer noget af det bedste i den sidste uge af Grand Tours. Det har vi set fra ham tidligere. De har også en anden dygtig mand med i klassementet, det er Jai Hindley. Han har jo både blevet nummer to i Giroen før, og han har også vundet Giroen før. Og da han vandt løbet, det var tilbage i 2022, der vandt han jo løbet foran Richard Carapaz, Mikel Landa, Pelle Bilbao, og der vandt han også etappen til Blockhouse. Så Det er altså en mand, der har vist, at han kan faktisk slå de allerbedste. Altså hvis vi lige skruer tilbage til 2022, der var Richard Carapaz, Landa og Nibali og Bilbao også på et lidt andet niveau, end de måske er i dag. Så han har ikke haft de store resultater lige i år, men har egentlig set sådan okay lovende ud. Så det bliver spændende med de to, og de er også de to rytter, som de primært har som kaptajner. Det har de også meldt ud. Så har de endda også Alexander Vlasov på holdkortet, som ja, selvom han har haft nogle rimelige resultater, så virker det som om, at han har været lidt en skygge af sig selv og faldet sådan lidt bagud i forhold til sine holdkammerater i hvert fald. Og udover dem, så har de også en Giovanni Aleotti, som også er sådan en bjergrytter, måske lidt punchy til nogle afslutninger. Så har de arbejdshesten Nico Denz med, så altså virkelig et stærkt hold, og særligt i bjergene har de virkelig mange gode kort.
Og ham Giulio Pellizzari, som er italienernes store nye håb på lige fod med, at franskmændene de hæpper på unge Paul Sexas. Pellizzari, han er kun 22 år gammel, så han er en af de helt store favoritter til den hvide ungdomstrøje.
Jeg så lige, nu du siger Sexas, så jeg lige en oversigt, og du kan ikke engang huske, hvor mange år det er, men altså, han er også ret stor favorit til den hvide ungdomstrøje i turen i år, og det er sådan noget med, hvor længe han egentlig er berettiget til at køre om den, hvis han starter i turen nu, og så bare bliver ved. Det er sådan noget 6-7 sæsoner eller sådan noget.
og det er faktisk meget sjovt, fordi man taler altid om, at det der antal dage, som Pogacar havde kørt i den hvide ungdomstrøje, at det var en uslåelig rekord.
Ja. Nu får vi se.
Bonjour, sexy ass. Ja. Nå, vi fortsætter her, og vi skal have fat i Sudal Quickstep. Og når man lige kigger ned over holdkortet der, så synes jeg da egentlig, Kim, at det bremler sådan med kendte navne. Hvad går de efter i Giro?
Synes du egentlig det? Fordi jeg har ikke rigtig fået øje på den bremmel der af kendte navne.
Hold derop.
Jeg synes, Paul Magnier, Jasper Stuyven og Philippe Tsarna kan man vel godt...
Og du kunne blive ved.
Ja, det ved jeg så ikke helt, om jeg kunne. Men jeg synes jo at, og det gør de også, det har de også meldt ud i dag, at de går helt klart mest efter etapsejre, og måske også en pointtrøje til Paul Magnier, som jo både kan spurte på helt flad vej, og også kan være... Ja, igen, så han har også været lidt uheldig i løbet af foråret, vi så ham i nogle af klassikerne, hvor han havde lidt meget defekt og uheld. Mm. Men han kan også i lidt mere halvkuperet terræn, hvis det lige tager ham. Støjven har til gengæld haft et rigtig godt forår, og han skal indgå i sprinttoget med på Magnier, men han får også sin egen chance selvfølgelig, sådan lidt a la Valgren, måske Valgrens type udbrud. Og så sekundært kører de klassement med Philippe Tsarna, som jeg tjekkede lige hans resultatliste. Han har i den grad forbedret sine forårsresultater, blandt andet med en 10. plads i Liège-Bastogne-Liège og for nylig 12'er i Flèche, og samle sejr i det godt nok lille Sardinien rundt, så måske han faktisk godt kan måske komme lidt højere op i klassementet, end vi regner med.
De skarpe seere/lyttere kan godt gøre klar til Giroen, hvor der på udvalgte etaper er det, vi kalder Get and Get med belønning til alle korrekte svar, lavet i samarbejde med Betano. Første gang er på 5. etape. Det har vi mere om i næste uge, og du kan også følge med løbende og deltage på Betanos Instagram og Facebook-side. Men lige nu her, der skal vi have næste stribe af spiltips til Giro d'Italia, og vi lægger ud med Veluropas venner.
Der skal vi jo have fat i den før omtalte favorit her, Javier Romo fra Movistar. Ham er jeg lidt spændt på at se i Giroen. Jeg tror at godt, han kunne gå hen og lave noget, og mindst en etapesejr til Javier Romo var egentlig det, jeg tænkte på først og fremmest. Og så tænkte jeg, ej, den kan også blive mere skør end det. Så det bliver mindst en etape eller bjergtrøjen.
Og
det er nej. Det var fordi jeg tænkte, han kunne potentielt også være i spil til bjergetrøjen, så det blev sådan en kombination af mindst en etape eller en bjergetrøje til Javier Romo, og den giver odds 2,35.
Vi skal have fat i Plesners podie.
Jeg satser på en lille overraskelse på første etape fredag her. Ethan Vernon i top 3 på første etape, det er han ikke ligefrem favorit til. Heller ikke sådan, ikke favorit, men jeg synes, han har været varm her i foråret, og kunne godt se, han lige sniger sig lidt ind der. De har jo Vernon og Corbin Strong, og de kører for Vernon på første, Strong på anden, og Vernon på tredje har de meldt ud. Så lad os se, om han kan holde dampen oppe.
Og Ethan Vernon der giver altså odds 4,5 for en top 3 på første etape. Vi skal have fat i Stefan Staltip.
Ja, der kiggede jeg lidt på Uno X Giro d'Italia hold, og der var jeg skuffet. Jeg var skuffet, fordi først og fremmest, at der ikke var nogen danskere på holdet. Det skulle der jo have været. Der var meget snak om William Blume blandt andet, men så sad jeg og kiggede på holdet og tænkte sådan, altså, jeg håber selvfølgelig på, at de kommer til at gøre det godt, men jeg tror bare ikke, at de kommer til at vinde noget. Derfor så bliver spiltippet, at Uno X, de vinder 0 etaper og 0 trøjer. Det får man tage den. Altså,
ej, der er lidt bitterhed i det. Der er lidt bitterhed i det, Stefan.
Jeg kan godt lide Uno X, men jeg kan bedre lide med dansker. Ja. Og nå, men Uno X vinder 0 etaper, 0 trøje. Den giver odds 1,53.
Okay, og, ja, de tror heller ikke på det.
De tror heller ikke på det, men ja, det er også, når man kigger på det. De kommer med Erlen Blikra til spurterne. Mm. Jamen, han er hurtig, og han er god, men jeg ser ham bare ikke slå Dylan Groenewegen eller Jonathan Milan eller Tobias for den sags skyld i en sprint, og så har de måske Andreas Legnason til noget udbrud, men når du kigger på, altså hvem der også kommer til at køre i udbrud, så tvivler jeg måske på, at han har. Så det er et hold, der er meget fokuseret omkring klassikerne, og det synes jeg godt, man kan se på det her Giro-hold, at de har måske ikke det største firepower til Giroen lige her i hvert fald.
Og så smider jeg faktisk lige et Klaus' kub ind her.
Åh, oh, nej. Fordi, ikke noget med nogen danskere.
Kim, det kan godt være, at du siger, Ethan Vernon, han overrasker. Jeg siger, hold my beer. Og så smider jeg lige Astanas Matteo Malucelli ind her, som vinder af første etape. Og okay, det får du altså odds 17 på.
Surt for ham.
Og der kommer faktisk også på Betano en top 3 på ham, som vel kommer til at ligge omkring de der 5-6 stykker. Så hold øje med det inde på betano.dk, hvor du også finder masser af odds allerede til Giroen, til Tour de France og faktisk også til kvindernes Vuelta a España. Husk, odds kan ændre sig. Det her var Spiltips lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Vi skal fat i de næste 8 hold, og vi lægger ud med Jaco Alula, der har bundsolide Christoffer Juhl Jensen med på holdkortet. Men, Stefan, hvem skal vinde deres sejr?
Jamen, Ben O'Connor skal jo i hvert fald prøve at køre på podiet, og så må vi se, om det lykkes, eller om han skal sidde lidt om og gå efter etapesejre. Han har i hvert fald vist, at han kan køre på podiet i en Grand Tour. Han har gjort det en enkelt gang i Vueltaen, hvor han jo også var tæt på at kuppe hele lortet, ved at gå med i et tidligt angreb, og så bare pløk afsted og faktisk køre en fuldstændig vanvittig etape, hvor han kørte langt solo hjem. Så er han jo også blevet nummer 4 i Tour de France for en del år siden, hvor han så har prøvet at jage det her Tour de France-podie lige siden. Og det ikke er lykkes, men i hvert fald en mand, der har vist, at han kan gøre det før. Helt formæssigt, der synes jeg ikke helt, jeg har set, at sådan, han er der endnu, men han er altså sneaky god, og det skulle ikke undre mig, hvis han lige pludselig sad og var en del af favoritgruppen, når de rammer bjergene. De har også en Pascal Ackermann med, Kims favoritrytter af alle, som jo selvfølgelig også kan kæmpe med i massespurterne, selvom at han sjældent vinder noget, så han er helt klart en, der kan være med. Ej, han har selvfølgelig vundet rigtig mange spurter før, så han er der selvfølgelig også. Andrea Vendrame synes jeg bestemt, man skal holde sig for øje. Han har kørt virkelig godt her i foråret, og er sådan en rytter, som helt sikkert kan være der på nogle af de tricky etaper, men også bare i alle de der udbrud, som der plejer at komme lidt længere hen i Giroen.
Mad, vin og Italien hænger sammen, og en lille picnic langs Tiberen i Rom lyder heller ikke helt tosset, men lyder jeg helt tosset, hvis jeg siger, at picnic PostNL kommer tomhændet hjem fra Italien?
Nej, det er ikke sikkert, at vi havde fået meget højere odds på den, hvis vi havde spillet den ind med 0 sejre og 0 trøjer. Dog vandt Kasper van Uden jo deres første sejr i år i Tyrkiet rundt her for nylig. Det er jo så også lidt sent at vinde den første sejr. Han er nogenlunde hurtig og vil selvfølgelig forsøge at blande sig i sprinterne. Og så har vi Frank van den Broek, som de fleste jo kender for det her dobbeltudbrud med Romain Bardet i starten af turen for nogle år siden. Han er farlig på udbrudsetapper, men har faktisk ikke rigtig kunne følge op på den der turtriumf, han havde der. Så de er ikke rigtig topfavoritter til noget som helst, nej.
Kasper van Uden, han vandt jo en etape sidste år i Giro, og jeg kan huske det meget tydeligt, fordi at de kom jo på sådan et mærkeligt, mærkeligt setup, hele holdet, i sådan nogle mærkeligt grimme hjelme med visir og hele balladen der, ikke? Hvor man bare tænkte, nu er picnic sat op til at spurte, ikke? Men det lykkedes også for dem, ja. Og ja, så man skal jo aldrig sige aldrig, men jeg er enig med Kim i, at det er ikke fordi, det har set sådan mest lovende ud på det hold.
Giroen begynder i Bulgarien, selvom næste hold jo nok håbede på, at det var på Malta, fordi vi skal have fat i endnu et pro-team, Team Polti Visit Malta.
Jamen, lidt det samme som da vi var inde på Bardiani egentlig, at det er ikke super spændende, men de har dog ham her, Mattia Beis, på holdet, som jeg tror det ene år, at han var den, der havde været flest udbudskilometer over en hel sæson faktisk, og har han også en bror, som nærmest var lige så god til at komme i udbrud. De har også en Alessandro Tonelli, som også er sådan en, der kan komme i udbrud på alle de dårlige etaper. Og så har de Giovanni Lonardi, som nok også skal køre noget top 10 i massespurterne. Der er en spændende rytter på holdet, eller den eneste spændende rytter på holdet, tror jeg det er. Ludovico Crescioli. Et 22-årigt talent, som lige har vundet det her ret historiske Giro dell'Appennino, som ikke har været så stærkt besat lige i år, men dog en stor sejr til en ung rytter.
Tudor Cycling Team kommer med lidt af en outsider, og faktisk en af Stefans gamle venner, Michael Storer.
Ja, men man kan sige, at lidt ligesom hos EF, så er den store historie mere her, at de har ret mange skadesproblemer hos deres store stjerner. Både Alaphilippe, Mark Hirschi og Stefan Küng, de er jo sat ud af spillet, så dem har de ikke kunne vælge imellem i hvert fald, hvis de skulle det. Så det ser ud som om, de satser hele butikken på Michael Storer, som nok igen i år sigter efter en top 5. Kører jo faktisk allerede sin 11. Grand Tour i en alder af 29. Han er blevet nummer 10 i de seneste to udgaver af Giroen, og sidste år havde Stefan og mig jo den her battle om, hvor jeg sagde, at han kommer i top 5. Stefan sagde, at han kommer kun i top 10. Han knep sig jo lige præcis ind i top 10, men med til historien synes jeg alligevel, det hører, at han styrtede 4 gange og blev alligevel nummer 10. Det var så alligevel imponerende. Jeg ved ikke, om han var blevet nummer 5 alligevel, men det var ret imponerende at komme tilbage efter alle de styrt sidste år.
Og så er der kommet hele vejen igennem efter ikke mindre end 4 styrt. Nu skal vi have fat i den formodet største konkurrent til Jonas Vingegaard. UAE, eller helt officielt UAE Team Emirates XRG, kommer med et stærkt hold, men det er jo altså uden Joao Almeida.
Ja, det efterlader dem jo lidt med Adam Yates som kaptajn. Og han er jo blevet nummer 3 i Tour de France før. Det er jo ret vildt at tænke på, synes jeg. Jamen, han har jo været god og haft et hav af sejre i sin karriere, men er måske ikke den, man sådan tænker på det her store hold, så er det ham, vi stiller med i den næststørste Grand Tour. Vi må se, om han kan levere niveauet, men han har jo lige vundet det her Tour of the Alps, som trods alt, altså fint, at han vinder et cykelløb og viser, at formen er der, men hvis man tænker på, at han skal op og prøve at blive skære med Jonas Vingegaard, så synes jeg ikke, det er så lovende, når han er virkelig svært ved at slippe af med Alessandro Pinarello og Jørgen Nordhagen, fordi det var, altså, godt nok så kørte han solo den ene dag, men det var ikke sådan, at han var domineret de to ryttere, som jo slet ikke er på det niveau, hvor man tænker, at de kan køre på podiet i en Grand Tour. Så det er, hvad de har, og hans største konkurrent, det bliver nok Jan Christen fra hans eget hold. Han kommer sikkert til at lægge angreb og lave alt muligt dumt, ikke? Men altså, de har jo nogle gode rytter i bjergene. De har som Jan Christen, som måske ikke kommer til at hjælpe til. Så har de Jay Vine, som altså kan være virkelig guld værd, og måske endda gå ud og jagte etaper. Vi har jo set Jay Vine gå fuldstændig amok i nogle Grand Tours og vinde 2-3 etaper nærmest. Han kommer tilbage fra, han er første løb, siden han styrtede i Katalonien rundt, så lidt uvidst, hvor han står, fordi vi ikke har set ham i aktion siden da. Det samme kan man sige om Jonathan Navarez, der styrtede og udgik af Tour Down Under. Det er jo lang tid siden efterhånden. Han gør også endelig comeback her. Så har de også Max Soler med, som jo også er en meget, meget stabil rytter. Og hvis ikke Adam Yates han ligger til i klassementet, så kunne jeg godt se UAE gå hen og vinde en god håndfuld etaper faktisk. Men hvis Adam Yates han viser nogle gode bjergben, så har han i hvert fald god opbakning fra sit hold, kan man vist også sige.
Et af de hold, der har slået sit navn fast med raketfart, det er Unibet Rose Rockets, og selvom det er et pro-team, så kommer de måske fra Giroen med en trøje, fordi Dylan Groenewegen er tilbage blandt de allerhurtigste i verden.
Det må man sige, altså han har jo været en supersprinter før, og så forsvandt han et par år, hvor han var fuldstændig ved siden af sig selv, og hvem havde troet, at han ved at tage et skridt ned til et lille pro-team skulle genfinde sig selv. Det sker meget sjældent for de store stjerner, men han har allerede vundet 4 sejre i år, og er måske den mest seriøse udfordrer til Jonathan Milan, når man tænker på de her boulevardsprinter eller store sprinter, hvor at alle ligesom får frit løb. Ikke? Så han er en supersprinter, eller han er tilbage til at være status af supersprinter, vil jeg i hvert fald sige. Så han bliver helt klart spændende. Så har de Wout Poels med, som Kim han quizzede os med tidligere.
Nå, det var derfor, så, du har forberedt dig på ham jo. Så er det derfor, du ved det.
Jeg havde jo, selvfølgelig. Men jeg havde set den, sammen som dig. Og det synes jeg også kan være spændende. Jeg ved ikke, om jeg tror på, at Wout Poels han kommer til at vinde en etape, men han er jo, hvad er han, 38 nu?
Ja, 38, og hvad er det, 600? Nej, ikke 600 dage.
600
dage.
Det er sådan, man tæller, når man bliver 39, er det ikke? Ja, det nej, men ja, det kunne selvfølgelig være smukt for ham og hans karriere, hvis han kunne lukke af med at tage en etape i alle Grand Tours. Niklas Larsen bliver vi nødt til at nævne, selvom vi allerede har været lidt inde på ham. Altså, han bliver vildt spændende at se, men han kører jo også sin første Grand Tour, så det bliver også lidt nyt terræn for ham. Og jeg tror, en succes for ham vil nok være at gennemføre og få hjulpet Dylan Groenewegen frem til nogle spurter. Men jeg drømmer også lidt om, at han kan ramme et udbrud. Det vil være så fedt at se Niklas Larsen køre finale i Giroen.
Og der er en dansker med. Og det er der ikke på det næste hold. Og hvis man skulle være lidt i tvivl, så er vi faktisk lidt sure på Uno X over det, fordi vi kalder det jo for det dansk-norske hold Uno X. Der. De kommer at kunne hjælpe med uden en eneste dansker. 8 nordmænd, Kim, har de med.
Ja, og som Stefan har været inde på, så er det ikke sikkert, at de vinder så meget. Erlend Blikra i sprinterne og liggende sund på de her etaper for udbrud, måske den norske mester der. Men det er tydeligt, synes jeg, at de satser det hele på Tour de France. Altså, de gemmer ja, krudtet til Tour de France. Og de kører dog også, har de meldt ud, placement for Johannes Kølseth. Men nogen top 5 bliver det nok ikke for ham, men kan han lade være med at falde, som han jo også lidt gør lidt for meget, så kunne han godt komme lidt deropad i placement, altså, egentlig, tror jeg.
De har faktisk et dansk islet med, ved I, hvem det er?
De har jo
nå, sportsdirektør,
har de danskere i bilen, ikke?
Ja, de har Vinjebo med, jo. Ja.
De har både Vinjebo og Blautun med. Ja,
Vinjebo også med. Nej,
ja, jeg tror
det. Så bare, Michael Blautun stod der som sportsdirektør. I vores alfabetiske gennemgang, der er vi næsten fremme ved slutningen, og vi er nået til Astana.
Godt alfabet.
Som jo faktisk hedder XDS Astana Team. Og de går vel både efter etapesejre og måske endda bjergetrøjen, Stefan?
Ja, det må vi se. Altså, jeg tror helt klart, at når man kigger på det hold, så er det rent etapesejre, tror jeg. De har Davide Ballerini, som jo selvfølgelig kan spurte selv, hvis ikke de spurter for Marlocelli, som du jo har som Claus' kub. Jeg ved faktisk ikke helt sådan, hvem de skal spurgte for. Jeg ved, at Marlocelli var...
Nu er det bare et gæt, men jeg kunne forestille mig nu, hvor det her er ude med Claus Kub, at så er det Ballerini. Det vil jeg i hvert fald anbefale.
Ja.
Der er stor chance for, at han ikke engang gennemfører første etape med Marlocelli. Ja.
Jeg skal lige tjekke mit managerhold, om jeg har Marlocelli på, fordi det skal han ikke have med.
Ja. Altså, det bekymrer mig lidt, i hvert fald, eller det bekymrer mig på din vejen, Elming, at Ballerini har fået 1-tallet. Det plejer jo typisk at være lidt udtryk for, at man er en markant rytter.
Ja, men er det ikke alfabetisk, hvis vi skal være helt ærlige, Stefan?
Det kunne sætte mig også godt være, når han starter med BA.
Astana, de plejer at køre sådan noget alfabetisk rækkefølge. Men lad os bare, du har fået 1-tallet under alle omstændigheder.
Men det er de to gutter, der kan spurte i hvert fald. Så må vi se, hvem af dem de går med. Og så har de nogle bjergrytter, som du også løber ind på. De har Harold Martin Lopez, som egentlig også har kørt meget fint i år. Og så Christian Scardoni. som også kan jagte de her bjergrige etapper. De har en Diego Ulissi med, som jo, hvis man, altså man kan huske talrige sejre med ham i Giroen, han har vundet 8 styk i karrieren, og faktisk været okay i år, uden at det sådan har været top resultater. Så det er jo meget godt klaret af den aldrende italiener der. Jeg tror næppe, han vinder de samme typer afslutninger, som han var kendt for at gøre før i tiden. Så hvis der var en afslutning, hvor det sluttede op af 2 kilometer, så vidste man bare, at Ulissi han ville vinde eller køre top 3 på sådan en etape. Og så har de jo faktisk også den sidste romantiker med. Alberto Bettiol har ikke haft den bedste sæson indtil videre, men han har jo evnerne til at vinde fra et udbrud helt sikkert. Og det er nogle gange svært at vurdere, hvor han står henne, synes jeg. Blev han sådan noget nummer 23 i Flandern rundt. Det er ikke nemt at blive nummer 23 i Flandern rundt, men det er bare ikke sådan, man tænker, at Bettiol, når han har vundet løbet før, så jeg ved ikke helt, hvor han står henne, men han er bestemt en af de rytter, som kunne gå hen og overraske.
Og så vil den opmærksomme lytter jo have lagt mærke til, at vi faktisk har sprunget over et hold, fordi der er naturligvis lige et hold, vi mangler at tale om. Den danske kæde Bygma er med os hele vejen gennem Giro d'Italia. De er partner for Visma Lisa Bike og for Jonas Vingegaard, og han er jo ikke svær at sporte i feltet med sin røde Bygma-hjelm. Bygma har sloganet de rigtige folk på de rigtige pladser, og Team Visma Lisa Bike kommer jo med løbets største favorit. Han er dansk, han hedder naturligvis Jonas Vingegaard, men har holdet nu også de rigtige folk på de rigtige pladser. Kim, løb lige truppen igennem mand for mand og fortæl os lidt om deres forskellige arbejdsopgaver for Jonas.
Ja, altså vi har jo selvfølgelig Jonas, og hans arbejdsopgave er, at han skal vinde. Det er den nemme af dem. Så har vi, jeg har delt dem op lidt i tre fladbane, en allround og tre bjerge. På fladbanen, der har vi, altså på de flade etaper, Victor Campenaerts, som jo lidt har fået den her rolle af hans bodyguard. Udover at han skal sidde og passe på Jonas, så skal han også, hvis der lige pludselig er alarm på, og der skal køres nogle udbrud ind, så er han heller ikke helt tosset til det. Og så kan han også godt, har vi jo set, i sådan noget halvkuperet terræn, også godt lancere et angreb nogle gange, må man sige. Hvis han lige spænder
hjælpen. Og så har han jo meldt ud, at han ikke kører enkeltstart længere. Og så vandt han, efter han meldte det ud, så vandt han en enkeltstart. Ikke? Så lad os se, hvad han har tænkt sig at gøre på den der 40 km lange enkeltstart.
Det ved man sgu nok aldrig.
Det er spændende at se.
Derudover så har de en rigtig god klassikerrytter, som man måske også noterede sig lidt i foråret, Timo Kilic, som jeg også tænker skal køre på noget flat vej. Og så har de Tim Rex, som måske nok er mest kendt for at være Laurens Rex' bror. Det kan man mene om, at man vil, og ham tænker jeg også er mest til det flade. Hvis vi går videre til allround, så er det jo den her tidligere jægersoldat Bart Lemmen, som jeg har sat i den kategori. Og han er faktisk, og det talte vi faktisk lidt om inden udsendelsen, han er sådan en, som gør, hvad der bliver sagt, men det er jo klart, hvis du har været vant til at lyde ordre. Men han kan godt udfylde nogle rigtig vigtige roller, både i flade og i det let kuperede terræn, tror jeg. Mm. Så det er måske i virkeligheden noget af det stærkeste på holdet, men det kan vi komme tilbage til. I bjergene har han en ret rutineret bjerghjælper, Wilco Kelderman, som jo har den her vanvittige rekord i øvrigt med at have været i top 10 flest gange, uden at have vundet i, jeg ved ikke, hvor mange år i træk. Det er sådan en helt spøjs lille rekord. Så har de Sepp Kuss, tidligere Vuelta-vinder i gåsøjne. Måske sådan lidt, altså, jeg ved ikke, om man kan kalde det, om det var sådan noget nemesis, eller hvad hedder det der, med, da han lige pludselig udtalte efter den der sejr, han fik foræret Jonas. Nu skulle han være delt kaptajn i turen, og derfor er det sådan set bare gået ned og bakke for ham. Skæbnen må det vel være, ikke? Og Davide
Bigan... Men stadigvæk en god hjælper for Jonas.
Ja, det er jo det, der er spørgsmålet, tror jeg. Men det kan Stefan måske også komme lidt tilbage til. Altså, hvor god er de egentlig, eller hvor god er han egentlig? Og hvor meget kan han stole på ham? Davide Picantoli er lidt et ubeskrevet blad i den, altså i Visma-sammenhæng, for han er nytilkommet på holdet. Han er til gengæld, modsætning til Kelderman, den her unge bjerghjælper, og sådan lidt set som cykelsportsfan, eller set herfra også i hvert fald, så synes jeg jo egentlig mest, det er lidt ærgerligt, at han faktisk ikke får lov at udvikle sin egen karriere på sine egne præmisser, men i så tidlig en alder bliver luksushjælper. Altså det man risikerer hurtigt at så få det prædikat på sig, og så ender han i den her rolle, frem for at der måske faktisk lå en, selvfølgelig ikke Giulio Pellizzardi karriere, men måske lidt derhenad i et lidt andet terræn. Så det synes jeg sådan på en personlig konto er lidt ærgerligt.
Og så sidder jeg og tænker på noget meget, meget vigtigt her. Mm-hmm. Fordi hvis nu Jonas han punkterer, eller får en defekt af en eller anden art, hvem skal han så skifte cykel med, så vi ikke får sådan en Nathan van Hooydonk-episode undervejs, hvor lille Jonas pludselig ender på en vilde Peter?
Ja, det var satme sjovt, at han hopper op på en af de højeste rytters cykel der, og nærmest ikke kan nå pedalerne.
Og sidder på stangen.
Det er jo noget, som de store hold og med de store stjerner, de har tænkt over. Og jeg tror allerhelst, han vil skifte cykel med Victor Campenaerts, som er meget tæt på Jonas højde. Det kan godt være, at Campenaerts kører med lidt mere mærkeligt setup, men jeg tror, at sadelhøjden den passer nok bedst lige der. Og Campenaerts har jo også bare vist, hvor lojal han er, og hvor stærk han er til at blive med Jonas indtil nærmest det sidste bjerg. Selv på bjergetapper har han vist, at han sidder nærmest med, når der er 20 mand tilbage. Altså, så Victor Campenaerts tror jeg er den vigtigste. Pigansoli har også cirka samme højde som Jonas, og er jo også måske lidt mere bjergrytter, så jeg tror, at de to er dem, som han kan skifte cykel med. Man skal lige huske, at når man skifter cykel med andre rytter, så er det jo de mest kaotiske situationer. Men det kan jo være, at når man kører op ad et bjerg, og det hele splitter ad, og bilerne derfor kommer langt bagud, det er der, det er vigtigst, at man har en rytter tæt på, som har samme højde. Så her kan man se, at det er i hvert fald noget, som de har noteret sig på Visma, at det er sgu meget rart, hvis man har en eller to rytter, som er på Jonas højde. Ikke?
Og her kommer bare godt råd, og det er sørg for at have samme pedaler og klamper på.
Ja, det er rigtigt. Ikke nogen prototyper.
De ikke løber ind i sådan en, altså, i sådan en Alpecin-Roubaix-skandale der. Hvad er holdets styrker og svagheder, Stefan?
Jamen altså, deres store styrke, den er jo ret simpel egentlig. Det er, at Jonas Vingegaard har været fuldstændig outstanding i år, indtil videre har vundet Catalonien og Paris-Nice. Der har sgu ikke været så meget slinger i valsen for ham, så det bliver spændende at se ham. Og jeg tror egentlig, holdet, så længe de bare kan guide ham frem til et sted, hvor han kan angribe, så tror jeg egentlig, de er rimelig godt safe. Hvis man kigger på svaghederne, så synes jeg faktisk, at deres, altså, hvordan de kan bakke Jonas op i bjergene, er en lille bekymring. Fordi selvom Sepp Kuss og Pigansoli og Kelderman er nogle stærke navne, så synes jeg ikke, at det er nogen, som har vist det der topniveau til. Altså, de kan ikke sidde der, som vi har set dem før, hvor at Sepp Kuss han bare sætter sig op, og når han slår ud, så sidder der tre mand tilbage. Altså, der tror jeg nærmest, det kan gå den anden vej, hvor at de andre hold har mere bredde på, hvor at sådan et hold som Red Bull bruger med Jai Hindley og Giulio Pellizzardi, jeg kunne sagtens se for mig, at Jonas ender isoleret med Hindley, Pellizzardi, måske endda fra Ineos Ardensman og Egan Bernal, eller fra UAE, Adam Yates og Jay Vine. Jeg føler mig i hvert fald ikke sådan helt overbevist om, at Sepp Kuss, Pigansoli og Kelderman kan være der hele vejen for Jonas Vingegaard. Så deres opgave er jo som minimum at køre Jonas hen til det sidste bjerg, eller til et tidspunkt, hvor han egentlig kan klare løjerne selv. Men det, er også, altså, det kan også være, at jeg tager helt fejl, og Sepp Kuss og Pigansoli og Kelderman, de bare viser sig fra deres bedste side, fordi hvis de gør det, så kan de selvfølgelig også godt følge med i rigtig, rigtig lang tid, og måske også selv køre topresultater i bjergene. Men når man kigger på det, de har leveret i år, synes jeg, det har været meget svingende. Til gengæld har de også kørt de samme løb som Jonas Vingegaard, så det er også klart, at når man kører cykelløb med Jonas Vingegaard, så holder man egentlig bare frihjul de sidste 30 km og bliver nummer 100 og et eller andet, ikke?
Ja, og det vil selvfølgelig sige, at rytterne og kender hinanden, og Vingegaard kender det hold, han kommer med her. De har nogle aftaler, men der er jo en lidt ubekendt faktor. Det er, at det går ved, at Jonas kender rytterne, men han kender ikke bjergene. Det gør han måske også, han har sikkert kørt nogle af dem. Men han har jo debut i Giro d'Italia. Hvad får det af betydning?
Jamen forhåbentlig ikke det store. Det er i hvert fald det, vi skal håbe på. Men det som der undrer mig lidt, det er, at normalt, når man har et stort målsætning, f.eks. Tour de France, så kører alle jo ned og rekognoscerer området, eller kører cykelløb i området, eller optaktsløb i området, så man kender noget af ruten, eller man sådan har tilvænnet sig lidt og kender nogle af de her steder, man skal køre. Det har Jonas ikke gjort. Han har også lige været på højdetræning på Tenerife, som jo ikke er Italien. men Jonas, han har senest kørt i Italien i Tirreno 2024. Der vandt han selvfølgelig også løbet. Og før det, så kørte han Lombardiet rundt i 2022. Så faktisk har Jonas ikke kørt ret meget i Italien, når man kigger på de seneste par år i hvert fald. Og noget, som jeg så faldt over, det var, at de seneste 10 års vinder har alle kørt i Italien, før Giroen startede. De fleste har så kørt Tirreno. Og det der med, om man kender landet, eller bjergene, eller ruterne, det plejer jo at betyde noget, i hvert fald i de pressede situationer. Altså, bliver man sat hen over et bjerg, og skal prøve at hente noget tid på en nedkørsel, eller noget i den dur, så er det jo sindssygt rart, at man har prøvet at køre den nedkørsel før. Altså, at man kender området, eller nedkørslerne, bjergene for den sags skyld, hvis man skal angribe. Nogle gange, så kan man kigge på en profil på et bjerg, og så er det en helt anden oplevelse, man har, når man så kører op ad det bjerg. Nogle steder kan være hårdere, end procenterne lige antyder, osv. Så det er jo noget, det er nok de små marginaler, som måske ikke er med Jonas lige her. Til gengæld, så tror jeg heller ikke på, at det skal afgøres på de små marginaler, så derfor håber jeg bare på, at det kommer til at betyde det store.
Lad os håbe, at Bygmas ord, de rigtige folk på de rigtige pladser, holder stik for Jonas Vingegaard. Vi ved om 3 uger, om det var det helt rigtige hold, som Visma Liseberg, de har fået sat omkring danskeren. Nu har vi været omkring alle hold og nævnt alle de største profiler, men inden vi skal have Plessners Power Ranking, så lad os lige få sat et par navne på de hurtigste i feltet. Vi har jo været nogen omkring dem, men altså det hele begynder i Bulgarien på fredag, det kommer vi også tilbage til, og det bliver med stor sandsynlighed en sprinter, der vinder. Hvem er årets supersprinter, Stefan?
Jamen, der er kun 2 med. Den ene er Jonathan Milan, som jo vandt den grønne trøje i Tour de France sidste år, og han vandt pointtrøjen i Giroen tilbage i 2024. Han er sådan en, der kan gå hen og dominere de her massespurter, hvis han rammer formen. Dylan Groenewegen, som vi også var inde på lidt tidligere, han har farten til at slå alle i hele verden. Og spørgsmålet er så bare, om han lige rammer dagen og bliver leveret rigtigt. Han har vundet 6 sejre i Tour de France før, men han har ikke vundet nogen i Giroen endnu, så det er jo nok deres og hans målsætning for nu. Når man kigger lidt længere ned, altså når vi ikke snakker supersprinter, så synes jeg, altså Tobias Lund Andresen er helt klart en af dem, som godt kan overraske også i en ren masse spurt. Han har jo været sindssygt stærk i år, han har vundet 3 World Tour sejre i år. Jeg kan huske, da vi snakkede Tour Down Under, der havde han ikke vundet en World Tour sejre i sin karriere. Nu har han allerede vundet 3. Det bliver spændende at se. Han var jo måske en lille smule træt i de sidste par løb, han kørte der i foråret, og kommer nu tilbage efter en lille løbspause her. Paul Magnier, som vi også var inde på lidt tidligere, fik et kæmpe gennembrud sidste år, hvor han jo vandt 19 sejre, altså professionelle sejre. Han har bare ikke haft det bedste år indtil videre. Som Kim også nævnte tidligere, der har været rigtig mange defekter, mærkeligt nok, til Magnier, som har gjort, at han har siddet og jagtet felt på tidspunkt, på kritiske tidspunkter. Han er helt klart et kæmpe talent, som bare ikke har haft heller med sig i år indtil videre. Arno Delie, lidt på samme måde, har været uheldig, har ikke ramt formen helt, men har helt klart potentialet. Caden Groves og Ethan Vernon er også nogle af dem, som jeg nemt kunne se vinde en ret sprinteretap.
Og så skal man lægge mærke til her, at der faktisk er 2 indlagte spurter på alle etaper med undtagelse af enkeltstarten. En for sprinterne, og en for klassementet.
Ja, pointspurten som normalt, kan man sige, til sprinterne. Og så er der den her Red Bull-kilometer, der giver 6, 4 og 2 sekunder til klassementet, og i år er placeret noget tættere på mål end sidste år for at gøre og ikke risikere så meget, at det er et udbrud, der støvsuger de sekunder, men hvis det er tættere på mål, at det så er blevet samlet igen. Der er selvfølgelig stadig 10, 6 og 4 på målstregen.
Hvad betyder det for etaperne, Stefan?
Jamen det er jo lidt sjovt, fordi det er jo ikke, det er jo netop ikke for sprinterne som udgangspunkt i hvert fald. Det kan godt være, at sprinterne er interesseret i at vinde de her sekunder lige i starten, altså første etape, fordi der er måske en førertrøje på højkant, men når vi ligesom kommer ind i løbet, så bliver det jo nok primært en spurt, som klassementsrytterne er interesseret i, og særligt når de ligger tæt, for eksempel om førertrøjen, eller hvis det er på podiet, eller måske en top 10, når vi kommer senere hen. Så jeg tror, at vi kommer til at se klassementsrytterne komme frem og blande sig i den her Red Bull sprint på flere etaperne. Måske ikke lige på første etape, men ellers så tror jeg faktisk, at mange af klassementsrytterne vil være interesseret i lige at prøve at se, om de kan stjæle nogle bonussekunder.
Og hvis vi så lige hurtigt, Kim, skal have sat et par navne på de sprinter eller hurtige folk, som også er holdbare og kommer fint igennem de mindre stigninger. Hvem skal man så holde øje med der?
Ja, hvis vi nu udlader dem, som Stefan nævnte før, der var også nogle af dem, Tobias Lund blandt andet, der selvfølgelig også er lidt holdbare, men hvis vi kigger på lidt andre navne, så er der jo Andrea Vendrame, Luis Aguilar fra Movistar, Ben Turner, Corbin Strong, Timo de Jong måske fra Picnic, som jo en gang imellem godt kan være lidt hurtigt at holde op af, som man så det i på det der Vambjerg i Holland. Luca Mozzato, Antonio Morgado, Lucas Kubis, Ballerini, som vi har været inde på, og så Francesco Busato, der blev fire på en etape i Tirana i Albanien sidste år efter Mads P., Wout van Aert og netop Luis Aguilar. Han er en lille smule spændende, men er også gået lidt nedad karrieremæssigt.
Et bud fra jer begge, eller ja, kom et bud begge to på den grønne trøje? Eller måske, det er ikke den grønne trøje, den lille trøje.
Den lille trøje, ja. Altså, Jonathan Milan må være storfavoritten, men jeg synes alligevel, når man kigger etaperne igennem, så ligger der alligevel sådan fem etaper i hvert fald, som burde blive en spurt, men hvor at man kan tvivle på, at Jonathan Milan kommer til at være med i den spurt, fordi det er måske for hårde for ham. Og det åbner jo klart døren for sådan en som Tobias Lund eller en Caden Groves. Så jeg tror helt klart, at det bliver Milan, som er den, der sådan kommer til at dominere sprinterne, og så Tobias og Caden Groves, der måske skal ud i de her mellemetapper, eller måske ud på nogle udbrud og jagtpoint, som vi jo har set før, at det også betyder rigtig meget.
Kim, et bud på den lille trøje?
Jonathan Milan.
jeg håber på, jamen det er fint, han er selvfølgelig også favoritten. Jeg håber selvfølgelig på, at Tobias han kommer til at blande sig, men tror faktisk godt, at vi kunne se en Caden Groves have det, der skal til for at komme med hen over nogle af de her lidt svære stigninger, hvor Jonathan Milan han bliver sat. Men en spændende kamp i kampen at holde øje med her omkring trøjen. Årets rundtur i Italien begynder allerede på fredag. Forud venter 21 etaper og 3.468 kilometer. Il Grande Partenza er som bekendt i Bulgarien. Tre etaper, og det hele åbner i den historiske by Nesebar. Med sine over 3.000 år er det en af Europas ældste byer, og både grækere, romere og byzantinere har sat deres præg på den her bulgarske perle, som i øvrigt ligger meget, meget tæt på Sunny Beach, hvis der er nogen.
Sådan.
Der vil givetvis komme masser af smukke billeder fra halvøen, som faktisk er på UNESCO's verdensarv. Selve etappen, første etape, den er kort. Blot 147 km med mål i Burgas, og der er næsten statsgaranti, Stefan, for en sprint.
Ja, det må jeg faktisk også sige. Det er en helt flad og kort etape, som køres langs kysten hele dagen faktisk, men det ser umiddelbart ud som om, at der nærmest ikke kommer noget vind på den etape, fordi det var noget, som jeg tænkte om, hvis der kommer vind fra øst, så kunne det måske blive spændende med sådan en kystetape, men det gør det ikke. Så der er en Red Bull sprint 32 km fra mål, så jeg tror lige på den her etape, der kommer sprinterne nok til at sidde på den, netop fordi at føretrøjen den jo er i spil, så hvis man vinder Red Bull sprinten og måske bliver toer på etappen, så er der jo stadig chance for, at man får føretrøjen. Selve spurten Der kommer et venstre sving med 300 meters mål, og ellers så er det sådan en meget bred boulevardsprint, de skal køre, så altså, jeg kan næsten lige se det for mig, at Jonathan Milan, han bare åbner den der lige efter det sidste sving, så er der jo kun de her 280 meter til mål, og det passer jo meget godt på hans spurt.
Og så sidder han og bobber op og ned med hovedet og hele kroppen, og kan måske ikke klæde sig den første lyserøde trøje i årets Giro. Vi befinder os, som du sagde der, Stefan, på kysten, vel at mærke på Sortehavet, eller ved Sortehavet, og fredagens målby Burgas er startby lørdag. Det er en af Bulgariens økonomiske flagskibe, der sådan rent kulinarisk er kendt for et stort udvalg af fisk og skaldyr. Og det bliver der desværre næppe tid til at nyde for rytterne, fordi anden etape byder på 211 kuperede kilometer med mål i Veliko Tarnovo. Og det kan blive en rigtig fed afslutning.
Ja, det tror jeg nemlig også på. Som du selv siger, en kuperet etape, men en ret vild afslutning faktisk. Der kommer sådan en kategori 3-stigning, som topper kun 11 km fra mål. Den er 4 km lang og stiger med 6,6%, så måske for svært for sprinterne i virkeligheden at komme hen over. Når de så kommer ned, eller faktisk lige før den stigning, der kommer Red Bull-sprinten, der ligger lidt tættere på mål den her dag. Det, der så er ekstra spændende, den her tricky afslutning, der kommer inden for de sidste par kilometer. Næst sidste kilometer, den stiger nemlig med sådan 5-6%, og der kommer to brostensektioner. De er godt nok ikke særlig slemme, de her brostensektioner, men de er der trods alt. Og så flader det ud den sidste kilometer, så det bliver altså en etape, hvor at sprinterne får rigtig svært ved at komme hen over den der sidste stigning med 11 kilometer til mål, og så kommer det også til at stige lidt op mod mål.
Det bliver super spændende at se, hvem der kommer der, fordi førertrøjen kunne godt skifte hænder allerede her, og måske endda også på tredje dagen, fordi tredje og sidste etape i Bulgarien har start i den historiske by Plovdiv og slutter i den smukke hovedstad Sofia, og det er jo faktisk Bulgariens to største byer der. 175 km, men inden denne lille Bulgariens weekend getaway den er slut, der skal rytterne lige passere en enkelt stor udfordring.
Ja, fordi der kommer jo et ret stort bjerg, altså 9 km langt bjerg, der hedder det Borovets-passet, som jeg tror kan drille nogle af sprinterne i hvert fald, særligt hvis vi ser sådan nogen som Decathlon eller Alpecin, der tænker, lad os lige prøve at skive Jonathan Milan på den her stigning og holde den stram de sidste 70 km, fordi det bliver formentlig en sprinteretappe, men med den her udfordring på, så kunne jeg godt forestille mig, at nogle af sprinterholdene tænker, lad os lige prøve at give den lidt los henover, og se om vi kan få smidt nogle af de tunge gutter. Så det tror jeg bliver rigtig spændende, og måske en lidt større mulighed for Tobias Lund på den her etape, end på første etape.
Og så er der faktisk hviledag mandag, den første af tre i årets Giro d'Italia, og der er vi også tilbage.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os igen i år, og derfor har vi også naturligvis en dugfrisk Giro-udgave af Plessners Power Ranking klar til dig. Hvordan ser klassementet ud? Hvem er de stærkeste rytter i årets Giro d'Italia? Kim, vi skal have din Power Ranking, og lad os bare kalde det for din Power, eller lad os kalde din Power Ranking for podiekandidater. Så her kommer Plessners Power Ranking for Giro d'Italia. Vi lægger ud med en stjerne.
Der har jeg Damiano Caruso, Javier Romo og Timen Arensmann.
Vi skal til to stjerner.
Philippe Botana, Jai Hindley og Lennart van Eetfeldt.
Vi skal til tre stjerner.
Derek G. alligevel, Santiago Buitrago og Ben O'Connor.
Vi skal til fire stjerner.
Stefans favorit, Evan. Egan Bernal, hans ven, Michael Storer, og så ved jeg ikke rigtig, hvad relation du har til Adam Yates, men han er i hvert fald også med på 80.
Nej, ikke nogen.
Vi kalder ham Stefan Bernal fra nu af.
Stefan Bernal.
Her kommer Plessners Power Ranking for det samlede podie i Giro d'Italia. 5 stjerner.
Helt klart, Jonas Vingegaard er jo den absolute favorit, og burde måske have været den eneste, eller have 6 stjerner, eller et eller andet i den stil. Klar favorit. Giulio Pellizzardi ser jeg faktisk som den sådan mest største favorit til podiepladsen, placering, altså hvis vi går væk fra Jonas Vingegaard. Og så har jeg taget Felix Gall med som den tredje, men den er jeg altså meget mere i tvivl om. Det kunne måske næsten lige så godt have været en af de andre på 3 eller 4 stjerner.
Det er jo ikke verdens stærkest besatte Gio, det her, men jeg skal alligevel høre dig, om du har en joker.
Jeg har to.
Du har to?
Jeg har sådan fedt. To hold øje med, måske. Og det er den franske Mathis Rundel, der kører for Tudor. Han bliver 5'er i Tour of the Alps, 8 i Paris-Nice, 8 i UAE-tour og kører top 5 i tre ud af 3 Mallorca-løb i januar. Han er kun 22 år gammel. Han skal selvfølgelig køre for Storer, men de bliver så 4 og 5'er i Tour of the Alps, så det ser ud som om, de måske godt kan køre lidt sammen der frem i og så er der en lidt krølle, at han ligesom Roglic og Lipovic, og måske endda også Jørgen Nordhagen, startede med vintersport. Han kørte simpelthen speedskating og begyndte først at cykle som 17-årig tilbage i 2020.
Det var Joker 1.
Det var Joker 1. Joker den anden, 2. Det er Igor Arrieta, 23 år gammel fra UAE. Og hvis det er, som Stefan også siger, hvis nu ikke de får held med det her klassement for Yates, så skal de måske ud og jagte etaper til højre og venstre. Og der bliver han bliver 8 i Baskerlandet, 3 i Alula-tur, kører top 10 i Ardèche, stærkt besat. I øvrigt, og Murcia, og i den der klassiker Rhein, som er sådan en spansk udgave af Paris-Roubaix, kan man vel næsten kalde den for. Og så en søn af José Luis Arrieta, tidligere Movistar.
Mm. Er det også blandt Kims 15 her, Stefan, eller 17 er det jo, at vi skal finde vinderen af den prikket bjergetrøje?
Det tror jeg så ikke, eller det er muligt, men...
den er vel heller ikke prikket i Giroen, men sådan er det. Nej, er bjergetrøjen
er. Ciccone, Giulio Ciccone er et rigtig godt bud. Han har vundet bjergetrøjen i Giroen før, tilbage i 2019, og han vandt den også i... Der var den så helt sikkert prikket i Tour de France i 2023. Som Kim også nævnte tidligere, har droppet at køre klassement og jagter etaper, og måske falder der en bjergetrøje af på det, men jeg tror da også, at hvis han rammer nogle af de der udbrud på bjergetaperne, og han alligevel kommer til at vinde etaper og samle bjergepoint, så tror jeg også, at han kommer til at kigge lidt på bjergetrøjen. Men altså, hvis man skulle nævne en fra Kims liste, så er det jo Jonas Vingegaard. Altså, hvis han går fuldstændig amok og vinder en håndfuld bjergetapper, så får man jo typisk også bjergetrøjen med som sidegevinst.
Det er ikke så dårligt bud.
Og var det ikke i Paris-Nice, at du havde et tip, Stefan, der havde noget med mindst 2 trøjer til Jonas Vingegaard?
Så og han vandt 3.
Det kan godt være. Jeg tror, han endte med 3 i år, ikke? Jeg tror, du startede med 2. Hvem er din favorit?
Ja, jeg har sådan lidt en personlig favorit i Jay Vine, som Stefan siger. Det er selvfølgelig lidt svært nu, når han kommer tilbage fra skadespause, men han går efter enkeltstarten, og så de her etaper, vi har udbrudt. Hvis først han får hul på bylden, så kan han godt, og han vandt jo faktisk bjergetrøjen i Vueltaen sidste år.
Power er partner på vores lille power ranking her hver evig eneste uge, og lige i øjeblikket, der kører de altså det, de kalder for crazy days, og det vrimler simpelthen med et hav af meget, meget store og lækre tilbud på alt elektronik, inklusiv nogle fuldstændig vanvittige priser på fjernsyn. Så hop ind på avis.power.dk og se alle de her tilbud. Der er faktisk et fjernsyn derinde til blot 1600 kroner nu, et 55-tommer tv, så du kan få den helt rette oplevelse, når du nu skal sidde og se Giro d'Italia her de næste 3 uger. avis.power.dk, det her, det var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Og inden vi skal quizze, så får I lige mulighed for at svare på et par ja-nej-spørgsmål her, med fokus på Danmark og Italien, naturligvis. Første spørgsmål. Kommer der en dansker i lys og rødt på fredag, altså efter første etape?
Nej.
Nej.
Kommer der en dansker i en anden trøje end lys og rødt undervejs?
Der har jeg en lidt far-joke her. Ja, alle sammen.
Hvorfor er det en far-joke?
Fordi de kører alle sammen i en anden trøje end lyserødt, når de starter.
Flot, Kim.
Men dit rigtige spørgsmål, det du mener, der vil jeg svare ja.
Nå.
Sådan.
Det er
vinder Jonathan Milan pointtrøjen?
Ja.
Ja.
Kommer Giulio Pellizzari på det samlede podie?
Ja.
Ja.
Vinder Filippo Ganna enkeltstarten?
Ja.
Ja.
Får vi mindst 4 danske etapesejre i Giro d'Italia?
Ja.
Nej.
vinder der Jonas Vingegaard Giro d'Italia 2026.
Ja.
Og sidst, men ikke mindst. Er I klar til quizzen?
Ja.
Nej.
Vi skal have fundet dagens vinder i quizzen. Der er et enkelt point at score, og scorer man det, jamen, så kommer man altså op på siden af Michael Olrik Andersen, som fik 11 point i mandags. Kim har 10 point, Stefan har 7. Spørgsmålet var lidt kryptisk, men har naturligvis et svar. Og rammer I det svar, så får I altså 1 point. Hvilken rytter, der er med i årets Giro d'Italia, er den seneste, der har slået Jonas Vingegaard samlet i et etapeløb? Kim, du har serveretten. Vil du svare, eller vil du have Stefan svare?
Jeg kan lige så godt svare. Bare for at irritere Stefan, siger Egan Bernal.
Jeg tror, det mest realistiske er nok Felix Gall. Så det er mit bud.
Og hvorfor siger du det?
Jamen altså, han har jo alligevel kørt nogle stærke resultater. Jeg kan ikke huske den sådan helt konkrete.
Altså vi har set ham slå Vingegaard på en etape i Tour de France. Det var jo den famøse I'm going on that etape, hvor Felix Gall rent faktisk vandt den der vanvittige etape. Svaret på quizzen er også Felix Gall.
Yes.
Fordi den seneste rytter, der har besejret Jonas i et etapeløb, som også er med i Giroen her, det er Felix Gall tilbage i Tour of Norway i 2021.
Ej, hvor ansvarligt.
Sindssygt.
Hvor han blev 68, og Vingegaard blev 76.
Okay, det er godt set, Stefan.
Så den lå meget imponerende. Den lå lige på tungen.
Jeg er ikke sikker på, at hvis jeg havde bedt om at sige, hvilket løb det var, at du så havde ramt den. Men et point var der altså til dig, Stefan. Vi er tilbage allerede på mandag, og der taler vi altså om de tre første etaper i årets Giro, de her tre Bulgariens etaper. Og så kigger vi frem mod en vild uge, hvor rytterne jo altså endelig rammer Italien. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg altså anbefale vores store Giro Rute Special fra i mandags, hvor vores Giro Unicum Michael Olrik Andersen gennemgik ruten etape for etape. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og det samme gælder undertegnet på snablag NFL Ming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer ingen Veluropa podcast, og naturligvis kæmpestort tak til vores partnere Bygma, Betano og Power. Støt dem, de støtter os. Arrivederci.